Щиро вітаю всіх дітей Божих, всю церкву Христову, шановних гостей, нашим християнським привітанням. Слава Ісусу Христу! Любі браті і сестри, сьогодні християнський світ вшановує пам'ять великого предтечі Господа нашого Іоанна Хрестителя. Це унікальна особа в Біблії і в світовій історії. Ним відкривається ера Нового Завіту, і ним закривається ера Нового Завіту і історія людства на землі. Церква має декілька днів у році, присвячених цьому, я би сказав, велетню віри і боговтілення, починаючи від січня і кінчаючи вереснем, коли відзначають його трагічну смерть, мученицьку смерть, так зване усікновення голови Іоанна Хрестителя. Я вчора обіцяв, що ми мусимо повернутися до цієї надзвичайно важливої і практичної у нашому житті теми, що це за особа, чому Христос дав йому таку найвищу оцінку і яке місце особливо його особи в долі нашій, в житті нашому, в нашому сьогоденні і в нашому майбутті. Я дещо прочитаю зі Слова Божого, а багато, щоби ваша увага не була пошкоджена, я буду просто цитувати, щоб і час цьому економити. Я звертаю нашу увагу до, знову ж таки, Євангелія Святого Матвія, 11 розділ, читаю, з 7 текста. «Коли вони відійшли, Ісус про Івана почав говорити народові: на що ви ходили в пустелю дивитися? Чи на очерет, що вітер гойдає його? Та на що ж ви ходили дивитися, може, на чоловіка, що одягнений у шати м'які? Адже ж ті, що носять м'яке, в палацах царських. По що ж ви ходили? Може, бачити пророка? Так, кажу вам, навіть більш, як пророка. Бо це ж той, що про нього написано: ось перед обличчя твоє посилаю свого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує. По правді, кажу вам, між народженими від жінок не було більшого над Івана Хрестителя, та найменший у Царстві Небесному більший від нього той буде. Від днів же Івана Хрестителя і досі Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його. Усі, бо пророки і закон провіщували до Івана». І паралельно з цієї же Євангелії 17 розділу, читаю з 17 розділу з 10 текста. «І запитали його учні, говорячи: що це книжники кажуть, ніби треба Іллі перше прийти? А він відповів і сказав: Ілля, правда, прийде і все приготує. Але кажу вам, що Ілля вже прийшов був, та його не пізнали, але з ним зробили, що тільки хотіли. Так і син людський має страждати від них. Учні тоді зрозуміли, що він їм говорив про Івана Хрестителя». Улюблені браття і сестри, насамперед, Христос звертає увагу тих людей, які були присутні при цьому унікальному дійстві, що відбувалося у ріці Йордані. Можливо, це були навіть ті люди, які бажали охреститися, а може і були охрещені. І, можливо, більше всього, що це були люди, які були глядачами цієї незвичної події для Ізраїля. Христос запитується, що ви принесли звідти? Що вас тягнуло туди? Ви хотіли побачити тростину степову? Значить, його вигляд був такий непритягальний, такий непривабливий, ніби як звичайна польова тростина. Ви, може, хотіли побачити надзвичайну людину, яка одягнена у м'які, тобто дорогі одежі? В палацах царських такі є, він такої одежі не мав, тому що його одежа була груба із з волосся верблюжого і шкіряним поясом він був підперезаний. Ви хотіли побачити пророка? То я вам кажу, що це більший від пророка. Насамперед Спаситель звертає увагу на те, що Царство Боже і всі фактори чи всі елементи Царства Божого полягають не у спогляданні і не у тому, щоби десь щось дослідити і побачити, тому що вся сила і вся велич Царства Божого формується у людському серці, як ми кажемо, у людській совісті, у людській свідомості. І з цього великого, цієї великої події, яка там відбувалася, люди одного тільки не зрозуміли. З того часу, якщо вони навіть покаялися і, можливо, навіть охрестилися, їхнє життя духовне на тому зупинилося. І він попереджує, що від днів Йоанна Хрестителя і досі, і це розуміється на всьому протязі життя людства, аж до закінчення історії людства на землі, справа духовного відродження – справа перенесення божественних небесних істин і чеснот на землю – це є справа боротьби, це є справа змагання, яка ніколи не зупиниться. Божа людина покликана до боротьби. Божа людина покликана до несення світла у темряву навколишню, яка її оточує. Цього ці люди, на превеликий жаль, не могли зрозуміти. Тому, мої любі браття і сестри, але є ще інша сторона у цьому. Як же так, що ця особа згадується у трьох часових вимірах? Ілля був, Ілля прийшов, і Ілля прийде. І це говорить не хто-небудь, а говорить сам Син Божий Ісус Христос. Коли ми знаємо історію Іллі Старого Завіту із третьої книги, чи з першої книги царів українській, то перед нами стає велетень чудотворець. Йоанн же зовсім ніяких чудес не творив. Що між ними є спільно? Пам'ятаєте, що у 10-му році Йоанн передостанній текст сказано – що тоді багато хто приходили до Ісуса і згадували про Йоанна Хрестителя. І говорили, Йоанн Хреститель жодного чуда не вчинив. Але все, що він говорив про нього, тобто про Ісуса Христа, правда була. І далі сказано, і в той час багато хто увірували в Ісуса. Зауважте, проповідництво спонтанне, проповідництво зовсім, сказати, ексклюзивне, випадкове. Десь якісь люди приходять до Ісуса і не з Ісусом ведуть розмову. Вони між собою чомусь повернулися згадками до Йоанна. Справді ніякого чуда не вчинив, але те, що він говорив про Ісуса, все було правда. І ця згадка про святого чоловіка, який був натуральним Боговтіленням, впливала на серця і розум інших людей і притягала їх до Ісуса. Це говорить про те, яку силу має живе благовістя про ім'я Господнє. Коли ми просто це ім'я носимо в собі, коли ми про нього нагадуємо іншим людям, або про яке люди просто довідуються, як я вчора говорив, навіть без наших слів. Як Павло каже, апостол, ми є лист Христів, який читають і пізнають усі люди. Тільки згадка про те, що ця людина правильно націлювала людську увагу на великого Спасителя світу, на велику заступницьку жертву, на Боже милосердя, яке прийде на землю. Цього було достатньо, щоб люди увірували в Ісуса Христа. Тут перед нами стоїть питання, коли наше слово може бути таким впливовим, таким могутнім, як слово Іоанна Хрестителя? І відповідь є однозначна. Тоді, коли ми стали втіленим Словом Божим. Коли у людей немає сумніву у нашій, як то сьогодні було згадано, подвійній моралі. За кафедрою ми бачимо тебе одного, а в житті ми знаємо тебе іншу. Цього достатньо. Навіть один найменший елемент у житті проповідника, подвійної моралі, він перекреслює всі його найкращі проповіді. В Йоанна цього знайти не могли. І це, що споріднює Іллю Древнього і Йоанна, і чому він символічно, Христос називає його Ілля прийде, і Малахія про це говорить, і це дійсно є третє пришестя Іллі на землю, тобто його натуральне в Старому Завіті, його прообразне у образі і діяльності Йоанна Хрестителя і в останні дні перед другим приходом Господа на землю. Пам'ятаєте, чим вчинив, якою силою і владою вчинив Ілля це надзвичайне чудо спалення жертви і перемоги над жахливим розтлінням моральним, яке запанувало на той час Ізраїлі? Почуй мене, Господи, почуй мене, бо я, слуга Твій, все це вчинив згідно слова Твого. Це людина, яка опиралася на Слово Боже цілком. Йоанн – це людина, яка була втіленням і відображенням Слова Божого цілком. Ось їхнє споріднення, ось їхнє єднання. Любі мої браття і сестри, але тут хтось там говорив, що Йоанн не вчинив жодного чуда. Христос так не говорив. То люди так говорили про нього. І я би не сказав ніколи, що Йоанн не вчинив жодного чуда. І це якраз вся наша духовна біда, що ми хочемо чудес видимих, тільки зовсім забуваємо про найбільші чудеса, які відбуваються у невидимій сфері нашого життя. Вчора нагадував вже брат Олександр, як це могло статися, що пустельний проповідник зайшов у воду, і до нього приходять могутні воїни римські, роздягаються від своїх лат, від своїх мундирів, і на диво усім навколишнім ідуть і готові хреститися. Податківці питаються, що нам робити? Любі браття і сестри, чудеса у духовній сфері – це є найвища ступінь чудес, які тільки можуть бути на землі. І тому пригляньмося. Люди цього не люблять. Люди люблять так, щоб зуби виросли, де їх вже немає, щоб нога, як шкотиль гає, щоб видовжилася, щоб на лисині волосся виросло, і як то є популярно в Канаді, щоб золоті пломби поставили в зуби і тому подібне. Браття, любі і сестри, на цьому сьогодні дуже і дуже спекулює сатана. І тому ми мусимо зорієнтуватися на джерела, на критерії Слова Божого, як нам правильно вести свою позицію. Якщо мені хтось сказав би, що це люди, які не зазнали жодних чудес, я би цю людину вважав найбільшим обманщиком у світі. Чи я був би прав, чи ні? Ви скажіть, хто ви прийшли сюди, побачивши тут чудо, або вимагаючи, якщо станеться чудо, то я стану членом цієї церкви? Я думаю, що ні одна душа не підніме руки. Правда же? Ви йшли на ризику. Ви йшли на великий спротив. Вас почали цуратися ваші друзі, ваші колеги, ваші рідні. Ви йшли на великі випробування. Що вас тягнуло сюди? Вас тягнула ця кафедра, чи якась там сива, чи не сива людина, що в тої кафедрі стоїть? Ні. Я ще раз скажу, якщо хтось каже, що він увірував через мої проповіді, мене це зовсім не тішить. Тому що вам могла, колись сказала одна вчена людина, тут один ваш черговий, він замітав вулицю, і мені декілька слів сказав таких, що вони запали у моє серце, і я вже далі від Бога не могла відійти. Вони притягнули мене сюди, до цієї церкви. Оце було чудо. Чудо людини з мітлою, не за кафедрою. Вас притягнуло і мене всемогутнє Боже Слово, яке має в собі чудеса. Чи так, чи ні? Передо мною то сестра Володимир. Ви знаєте, хто пам'ятає, з якого нещастя, з якої жахливої травми вона прийшла сюди. Не сталося вмить чудо загоєння цієї травми. Який процес був цієї тяжкої депресії? Зараз голова болить, сестра Володимир. Депресія мучить. Нова людина. Але це був процес. Це був процес. Так, ми і руки клали, і елеї мазали. Я не хочу сказати, що це було безплідно. Але людина формувалася у притягальній силі Божого єства і Слова Боже. Ви мали багато трагічних і, я би сказав, дуже небезпечних явищ у своїх родинах. За час нашого перебування тут ми освячували храм якраз на день пам'яті страти Йоанна Хрестителя 11 вересня 1994 року. У нас ні одна сім'я, яка була в надзвичайно критичному стані, не розпалася. За виключенням однієї, яка розпалася з вини, на превеликий жаль, віруючої сторони. Та, яка не зуміла застосувати чудодійність Божого Слова, євангельського менталітету, щоб зберегти сім'ю. І ми на невіруючих, ми кажемо, сторону не можемо нарікати. Ця вина лежить на людині, яка повинна була це зробити, але не зробили. Одна тільки трагічна сім'я. Усіх людей, опираючись на Боже Слово, Господь чудесно робив ці переміни у тих людей. Хтось казав, що я прийду тут з автоматом, хтось казав, я підірву той храм, я тебе вб'ю і твого пастора. Я би вже цілу книжку написав з тих погроз, який я пережив за всі ці роки. А у мене чомусь завжди і усмішка була на те, я пам'ятаю, як я розмовляв з покійним чоловіком нашої сестри Але Галич, який тут мені казав про те, що він мене вб'є. То я казав, якщо ти маєш вже при собі щось, ти можеш навіть тут зараз зробити. Але не так сталося, як гадалося. Браття, любі і сестри, тепер мусимо згадати Слово Боже, звідки це походить. Десь, можливо, тут слухає мене, я не бачу, наша дорога сестра Віра Сорочук, якої була критична ситуація. Я пам'ятаю, перед Новим роком всі люди йшли зустрічати Новий рік в своїй оселі, а вона, як сирітка, тут стоїть, що робити? Чи залишитися тут у цій, як ми кажемо, дежурній кімнаті, черговій кімнаті, чи мені взяти її додому? І тут ми, порадившись з Господом і одне з одним, вирішили: сестра, ти йдеш до свого дому. Там, де погрози, там, де непрощення, там, де зненавидження неймовірне, а я буду, як артилерист, посилати туди снаряди молитовні в твою квартиру. І ця людина пішла туди. Думаю, якщо є, я не бачу сестра Віра, вона, якщо я скажу щось не так, вона мене зараз поправить, навіть тут за кафедрою. І вона може вам розказати, що було, коли вона прийшла у свою квартиру, до своїх дверей, до своєї оселі. Трагедії не було ніякої, і цієї трагедії не буде. Мої любі браття і сестри, якщо ми не оцінимо чудеса, які відбуваються у моральній, у духовній сфері, нам чудес видимих, чудес по загоєнні наших ран, чудес по подоланню онкологічних, гінекологічних хвороб, серцевих, з нашими тисками і з іншими не бачити. Тому ми мусимо зрозуміти позицію Христову, чому Він був такий нещедрий на чудеса. Він робив багато чудес, але Він міг більше зробити. І пам'ятаєте, 12 розділ, знову ж таки, Євангелія Матвія, він каже, але давайте я таке нагадаю трошки дослівно. Оскільки Євангелія ця відкрита, і мені варто тільки трошечки перекинути сторінку, щоб нагадати. 12 розділ з 38-го текста Матвія, Євангелія. Тоді дехто із книжників та фарисеїв озвалися до нього і сказали: «Вчителю, хочемо побачити ознаку від тебе». А Ісус відповів їм: «Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони. Як Йона перебував у середині китовій 3 дні і 3 ночі, так перебуде 3 дні і 3 ночі і син людський у серці землі. Ніневітяни стануть на суд із цим родом і осудять його, вони бо покаялися через Йонину проповідь, а тут ото більші від Йони. Цариця з півдня на суд стане з цим родом і засудить його, бо вона з кінця світу прийшла Соломонову мудрість послухати, а тут ото більший, аніж Соломон». Що Христос хотів сказати цими словами? Насамперед, яка може бути для нас ознака Йони, який серед усіх пророків, можна сказати, один із непопулярних? Амбітний, боязливий, вередливий. І багато чого можемо дати епітетів, і так історія його закінчується. Він розсердився на черв'ячка, а напевно і на Бога, бо його лисину пече сонце, а рослинка, яку Бог виростив, а черв'ячкою потім повелів підгристи корінь, і написано, що він, і Господь до нього останні слова каже: «То тобі так досадно, що рослинка, яку я за одну ніч виростив, сохла? А тобі не жалко того міста, в якому 120 тисяч людей, що не знають, де права, де ліва рука?» А він каже: досадно, аж до смерті. І на тому закінчується книга Йони. В чому ж він для нас є ознак? Браття любі і сестри, ознака є в тому, що носій Божої інформації мусить бути перероджений цілковито. Господь мусить його перемісити, як гончар глин. Іначе він ніколи не буде посудиною, яка робить Божі чудеса. Дивіться, ця непопулярна людина, яка прийшла через глибини морські, через утробу того якогось монстра гігантської риби, як в оригіналі є, і раптом він з такою впевненістю, він з такою доказовістю, він з такою переконливістю говорить це свідоцтво, що через 40 днів буде зруйнована Ніневія, що йому не могли не повірити. Людина, яка є перемішана, яка є перемелена, яка пройшла через спроби, коли Господь витиснув із неї всі шлаки, ця людина є чудесна. Це людина, в якій Слово Боже набуває чудодійної сили. Іоанн в тому, на тій висоті, витримав свою місію до кінця. Йона, я не можу нічого сказати, бо Господь більше не сказав про його. Але тут появилася ще одна шлаковиночка вередливості, бо я образився на тебе, що ти забрав цю рослинку. Але мова йде про те, що людина, яка носить Слово Боже, вона мусить бути сама відроджена тим Словом Божим. Вона мусить бути змінена Словом Божим. Вона мусить бути таким, що якщо вона навіть не говорить, а Слово Боже з неї випромінюється, і люди починають вірити і міняти своє життя. Але є і друга сторона у цьому фрагменті, що Слово Боже, яке донесене до людей зовсім посторонніх, воно як річка, якій не треба пробивати русло і копати, воно робить свою чудесну роботу. Слово Боже, яке ми несемо, це є ключ до чудес надзвичайних. І такі чудеса сталися в Ніневії. І Христос каже, що ніневітяни встануть на суд із цим родом лукавим, тому що вони повірили Слову Божому, яке було донесено до них непопулярним, але переформованим, перемішаним у руках гончаря небесного пророком Йоною. Тому, мої любі браття і сестри, пам'ятаєте, в попередньому розділі Євангелія святого цього же Матвія, 11 розділі, Христос із великим сумом говорить, звертаючись до міст єврейських, палестинських міст, горе тобі Хорозини, горе тобі Вифсаїдо, горе тобі Капернауме, бо якщо би у Тирі і Сидоні чи в Содомі були явлені чудеса, які явлені у тобі, то вони би сьогодні в поросі, вони би тоді в поросі і в попелі каялися. Значить, у тих містах Господь вчинив багато чудес, але видимі чудеса, які не увійшли у людську свідомість, коли люди не дали можливості Божому дотику зробити в них глибокі переміни і глибоку духовну реформу, ці чудеса для них були як ніщо. Ти, каже, піднявся, Капернауме, до неба, але до пекла ти провалишся. Рід лукавий чудес шукає, а не дасться йому інше чудо. Коли, пам'ятаєте, в Назареті, в його першій проповіді, люди чекали від нього чудес і створили видимість, що вони є найкращі, найуважніші слухачі його. Написано, обличчя всіх в синагозі були звернені на нього, і всі чудувалися, захоплені були чудесними, благодатними словами, які виходили з уст його. Але це була фальш, це була бутафорія, тому що коли він їм не дав чуда, а сказав, як треба йти до чуда треба йти так, як Йона йшов, до чуда треба йти так, як Неїман йшов, зречення себе, До чуда треба йти так, як вдовиця в Сарепті Сидонській, яка готова була останню коржинку віддати незнайомому чоловікові і умерти голодною смертю. І коли він їм це нагадав, люди, ви маєте в собі ключ до чудес. І це, що я вам прочитав з пророка Ісаї, що Дух Господа на мені, щоб визволити в'язнів, замучених відпустити на волю, проповідувати рік благодатний примирення Господня, це кожна людина одержала свій власний ключ до чудес. Але вони шукають його тільки, дай нам чудо, учителю, ми хочемо від тебе ознаку бачити. Але цієї ознаки вони не одержали. В цьому ж сенсі, в цьому ж дусі сповіщає апостол Павло у першому посланні до Коринтян, у першому розділі, юдеї шукають ознак, і греки пошукують мудрості, а ми проповідуємо Христа розп'ятого, Божу силу і Божу премудрість. Для юдеїв це згіршення, а для греків це просто безумство. Але для одних увірувавших це сила Божа на спасіння. Мої любі браття і сестри, знову ж таки, чи Павло не мав сили робити чудеса, тоді, коли елементи одягу його клали на хворих, вони ставали здоровими? Але там, де люди шукали чудо ради чуда, він сказав, не дасться їм чудо. Вони шукають чудес. Але Христос розп'ятий, Христос, який дарує їм владу робити чудеса самим, для них це є згіршення, а для мудрих греків це є безумство. В 12 розділі 2 послання до Коринтян він каже, як я, він майже 3 розділи присвячує тому своїй, я би сказати, спогадам про подвижницьку свою апостольську працю. І каже, якщо я стану хвалитися, я не буду безумним. Але як ви мене заставили згадувати деякі чудеса свого життя, то я можу бути безумним, коли буду на це звертати увагу. Бо як я буду говорити про чудеса, які Господь вчинив через мене, то я дійду до надзвичайних відкриттів і ознак. Знаєте, як він так трошечки раз натякає, я знаю такого чоловіка, чи в тілі, чи не в тілі, Бог знає, але що був піднятий до третього неба і чув слова незречені, тож про себе він говорить. Але каже, щоб я не дійшов до хвальби чудесами, то Господь поклав мені колючку у тіло, ангел сатани, щоб бив мене в лице. Тобто він дав йому недугу тілесно, інші зцілялися, а він ні. На інших впливали чудесно його елементи одежі, а Трохима хворого я на Меліті залишив і не міг його зцілити, або не було повеління Божого, краще сказати. А Тимофієві каже, ради, як часто пияки це люблять пам'ятати, ради частих твоїх недугів шлунка твого, то воду вже не пий, а потрошки вживай вина. Це так люблять люди, які зачарковані, як каже наш брат Юрій. Браття, любі і сестри, чому? Чому це Господь залишив йому таку недугу в тілі? Чому Господь залишив його таким, що ті же коринтяни говорили, що він у своїх посланнях сильний, але у власній присутності він слабий, і мова його незначна. Люди люблять ораторів. Люди ніколи не запримічають людей внутрішньої краси, внутрішньої сили, внутрішньої впливовості. Мойсей у свій час, коли Господь його уповноважує на вождівство і визвольну місію для Ізраїля, він одне просить, я не промовисти, я не вмію говорити, поклади цю місію на когось іншого. Господь розгнівався, написано на нього, і не дав йому того чуда, яке він просив. І каже, я буду при устах твоїх, що ти маєш говорити, Але речником твоїм буде Аарон, левит. Він буде твоїми устами, а ти будеш йому за Бога. Зрозумійте цю глибину Божу. Людина, яка не може правильно говорити, вона буде Богом. Люди будуть сміятися, який ти Бог, як ти картавиш. Але ця людина, яка підняла своїми устами, такими непромовистими, підняла палицю, і море розступилося, і написано, на кінець Ізраїль увірив в Бога і в Мойсея. За немочами людськими, любі браття і сестри, криється неймовірна сила Божа, і Йоанн був ключем до цих чудес. І щоб роздягнути римського воїна, щоб притягнути гордих фарисеїв, вони теж готові гулькнути в воду. А він каже, почекайте, це не є обряд, щоб ви свою фарисейську дворушність змили водами Йордана чи новим обрядом. Ідіть перше, не просто покайтеся, а вчиніть достойний плід покаяння, а тоді я вас охрещу. Слово Боже, це було величним джерелом чудес. Прикладаймо це слово до наших болючих місць. Прикладаймо до наших негараздів податкових, економічних, сімейних. І тоді, коли хмари над нами, пам'ятаєте, скільки раз молитви в цьому храмі зупиняли ці хмари або викликали дощі, але насамперед завжди є Слово Боже. Любі мої, не лякаймося іти на ризико зі Словом Божим. Пам'ятаємо цих юнаків юдейських, які сказали, що ми віримо, що Господь, якому ми служимо, Він може нас спасти від вогненної печі. Але якщо Він не спас, не поклонимося тобі, царю. І з цим словом, з довірою до Господа пішли у вогненну піч. І тільки там вчинилися неймовірні чудеса. Любі мої браття і сестри, якби чудо сталося перед палахтючою печею, Біблія була би не Біблією, то була би казка. Але це була жертва, це люди, які готові були йти в піч, який готовий був бути вкинутий, він міг себе спасти у лев'ячий рів, і тільки там сталися ці неймовірні чудеса. Мої любі браття і сестри, наше життя дуже складне і дуже проблематичне. Але немає веселішого життя, як таке проблематичне життя, яке ми маємо. Тому що там, де є наші проблеми, там є чудесна опіка Господня. Чи не так? Яке би було то наше життя, якби ми не мали цих проблем? Яке би було життя наше, якби ми не вимолювали у Господа всі ці елементи нашої діяльності і йшли на ці ризики, як ви чули на початку, не знаючи, колись будуть історії писати про цього маленького чоловіка і його маленьку худеньку дружину, які пішли у ці карпатські регіони, які вмирають від алкоголізму. Він розказував страшні речі. Карпатський регіон вмирає, як і Україна. Тихо вмирає, але язичницька сторона карпатська насамперед. Понести це Боже святе Євангеліє. І знову ж таки, це чудо, яке заключено в нас всередині. Це чудо, яке ми сприйняли у цьому вічному, чудодійному Божому Слові. Тому Ілля, чи Йоанн, чи особа, чи особи окремі прийдуть одні останні часи світової історії, які будуть мати в комплексі ці два великі фактори Божі, проповідництво і чудотворіння. Вони об'єднаються, тоді ніхто не буде говорити «Ілля – чудотворець», а Йоанн є тільки проповідник, тому що і той був проповідник і чудотворець, і той був тільки чудеса Йоаннові слідували за словом. Він турував дорогу Господу через вічне слово, яким він сам був втілений, і на людських серцях, у людському житті творилися чудесні переміни. Хай Бог нам допоможе це зрозуміти, будемо готуватися до молитви.